Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ellen Whitein suuri taistelu jatkuu. Suuri pettäjä oli luvannut elämän tottelemattomuudessa. Käärmeen julistus Edenissä, ette te kuole, oli ensimmäinen saarna sielun kuolemattomuudesta. Vaikka tämä väite perustuu yksinomaan saatanan arvovaltaan, sitä toistetaan saarnatuoleista ja ihmiskunnan enemmistö hyväksyy sen yhtä halukkaasti kuin esivanhempamme. Jumala sanoo, sen joka tekee syntiä on kuoltava. Mutta nämä sanat tulkitaan seuraavasti. Se joka tekee syntiä ei kuole, vaan elää ikuisesti. Jos ihminen olisi lankeemuksensa jälkeen päässyt esteettä elämän puulle, synti olisi ikuistettu. Mutta yksikään Aadamin suvun jäsen ei ole saanut syödä tuota elähdyttävää hedelmää. Siksi ei ole olemassa ainoatakaan kuolematonta syntistä. Syntiinlankemuksen jälkeen saatana käski enkeleitään ruokkimaan uskoa ihmisen luontaiseen kuolemattomuuteen. Kun ihmiset oli saatu omaksumaan tämä väärä käsitys, heidät oli johdettava uskomaan, että syntiset eläisivät ikuisessa vaivassa. Nyt pimeyden ruhtinas kuvaa Jumalan kostonhimoiseksi tyranniksi, joka syöksee helvettiin kaikki, jotka eivät miellytä häntä, ja katsoo tyytyväisenä heidän piinaansa ikuisissa liekeissä. Näin pääpaholainen siirtää omat ominaisuutensa ihmiskunnan hyväntekijälle. Julmuus on saatanallista. Jumala on rakkaus. Saatana on vihollinen, joka houkuttelee ihmisen syntiin, ja sitten tuhoaa hänet, jos voi. Millaisessa ristiriidassa rakkaus, armo ja oikeudenmukaisuus ovatkaan sen opin kanssa, että jumalattomia kuolleita piinataan ikuisesti palavassa helvetissä, ja että he lyhyen elämänsä aikana tehtyjen syntien vuoksi kärsivät kidutusta niin kauan kuin Jumala elää. Missä Jumalan sana näin opettaa? Onko luonnollisen inhimillisyyden tunteet vaihdettava epäinhimilliseen julmuuteen? Ei, tällaista ei opeteta Jumalan kirjassa. Näin sanoo Herra Jumala, niin totta kuin elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee, vaan että hän kääntyy teiltään ja saa elää. Kääntykää, kääntykää pahoilta teiltänne. Miksi te kuolisitte, israelilaiset? Nauttiiko Jumala loputtoman kidutuksen katselemisesta? Iloitseeko hän kärsivien vaikerruksesta ja tuskan huudoista? Voivatko nämä kammottavat äänet olla musiikkia ikuiselle rakkaudelle? Miten kammottavaa Jumalan pilkkaa! Jumalan kunniaa ei lisätä pitkittämällä syntiä loputtomasti. Harha oppi ikuisesta piinasta on saanut aikaan paljon pahaa. Rakkauden ja hyvyyden kyllästämä Raamatun uskonto on synkennetty taikauskolla ja verhottu kauhulla. Saatana on antanut Jumalan luonteesta väärän kuvan. Armollista Jumalaa pelätään, jopa vihataan. Saarnatuolista julistetut vastenmieliset käsitykset Jumalasta ovat levinneet yli koko maailman ja tehneet miljoonista ihmisistä epäilijöitä ja uskottomia. Ikuinen piina on yksi niistä vääristä opeista, joista Babylonin vihan viini on muodostunut ja jolla se juottaa kaikki kansat. Kristillisen kirkon sananjulistajat saivat tämän harhaopin Roomasta samalla kun he saivat väärän sapatin. Jos me käännymme pois Jumalan sanasta ja hyväksymme vääriä oppeja siksi, että isämme opettivat niitä, me joudumme Babylonille julistetun tuomion alaisiksi. Me juomme silloin hänen vihansa viiniä. Monet ajautuvat päinvastaiseen erehdykseen. He näkevät, että Raamattu kuvaa Jumalan rakastavaksi ja sääliväksi olennoksi, eivätkä voi uskoa hänen pakottavan luomiaan olentoja ikuisesti palavaan helvettiin. Koska he pitävät sielua luonnostaan kuolemattomana, he päättelevät koko ihmiskunnan pelastuvan. Näin syntinen voi elää itsekkäissä nautinnoissa Jumalan käskyistä piittaamatta ja silti päästä hänen suosioonsa. Tällainen oppi, joka käyttää väärin Jumalan armoa ja syrjäyttää hänen oikeudenmukaisuutensa, miellyttää turmeltunutta sydäntä. Ne, jotka uskovat kaikkien pelastuvan, vääristelevät Raamattua. Kristuksen palvelijoiksi tunnustautuvat papit toistavat käärmeen Edenissä esittämän valheen. Ei, ette te kuole. Niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. He väittävät, että pahinkin syntinen, murhaaja, varas, avionrikkoja, astuu kuoleman jälkeen ikuiseen autuuteen. Todella miellyttävä satu, omiaan tyydyttämään turmeltunutta sydäntä. Jos olisi totta, että kaikki menevät kuoleman hetkellä suoraan taivaaseen, saattaisimme hyvin pitää kuolemaa elämää parempana. Tämä uskomus on johtanut monet päättämään päivänsä. Vaikeuksien ja pettymysten lannistamasta voi tuntua helpolta katkaista elämän lanka ja leijua ikuisen maailman autuuteen. Jumala on antanut sanassaan varman todistuksen siitä, että hän rankaisee lakinsa rikkojia. Onko hän liian armollinen pannakseen syntisen tuomion täytäntöön? Katso Golgatan ristiä. Jumalan pojan kuolema todistaa, että synnin palkka on kuolema, ja että jokaisesta Jumalan lain rikkomuksesta on saatava rangaistus. Synnitön Kristus tuli synniksi ihmisen tähden. Hän kantoi synnin syyllisyyden. Häneltä isä peitti kasvonsa, kunnes hänen sydämensä murtui ja elämänsä sammui. Kaikki tämä siksi, että syntiset voisivat pelastua. Jokainen, joka kieltäytyy osallistumasta näin kalliiseen hintaan hankitusta sovituksesta, joutuu itse kantamaan syntinsä syyllisyyden ja rangaistuksen. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Vanhurskaiden perintönä on elämä, mutta kuolema on jumalattomien osa. Ikuisen elämän vastakohtana on toinen kuolema. Aadamin synnin seurauksena kuolema tuli koko ihmiskunnan osaksi. Kaikki menevät erotuksetta hautaan. Ja pelastussuunnitelman mukaisesti kaikki herätetään haudoistaan. Jumala herättää kuolleista niin hurskaat kuin jumalattomat. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Ihmiset jaetaan kahteen luokkaan. Kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, pääsemään ensimmäiseen ylösnousemukseen, ovat autuaita ja pyhiä. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Mutta niitä, jotka eivät ole katumuksen ja uskon perusteella saaneet anteeksi, odottaa synnin palkka, rangaistus tekojensa mukaan, joka päättyy toiseen kuolemaan. Koska Jumalan on mahdotonta pelastaa syntistä synneissään, hän riistää tältä olemassaolon, johon tämä rikostensa tähden on menettänyt oikeuden ja osoittautunut arvottomaksi. Vielä hetki ja jumalatonta ei enää ole. Sinä katsot hänen asuinpaikkaansa, se on tyhjä. Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole. Kun hänen sijaansa katsot, hän on jo poissa. He ovat ikään kuin niitä ei olisi koskaan ollut. Heillä ei ole enää toivoa, he vajoavat ikuiseen unohdukseen. Näin tehdään synnistä loppu. Sinä tuhosit jumalattomat, heidän nimensä sinä pyyhit pois ikiajoiksi. Viholliset on lyöty, murskattu ainiaaksi. Ilmestyskirjassa Johannes kuulee koko maailmankaikkeuden ylistyslaulun, jota ei yksikään riitasointu häiritse. Silloin ei ole jäljellä ainoatakaan kadotettua, ikuisessa piinassa vääntelehtivää ihmistä, joka pilkkaisi Jumalaa. Helvetissä kituvien tuskan huudot eivät sekoitu pelastettujen lauluihin. Väärä käsitys ihmisen luontaisesta kuolemattomuudesta muodostaa perustan opille tietoisuudesta kuolemassa. Ikuisen piinan opin tavoin se on vastoin Raamattua, järkeä ja inhimillisiä tunteitamme. Yleisen käsityksen mukaan pelastetut taivaansa ovat perillä kaikista maailman tapahtumista. Mutta voisivatko kuolleet olla onnellisia, tietäessään millaisia vaikeuksia elävillä on, nähdessään heidät elämän surujen, pettymysten ja vastoinkäymisten kourissa? Ja miten vastenmielinen onkaan käsitys, että katumattoman sielu joutuu helvetin tuleen heti, kun henki on lähtenyt ruumiista. Mitä Raamattu sanoo? Ihminen ei ole tietoinen kuolemassa. Hänen henkensä lähtee, hän tulee jälleen maaksi, ja sinä päivänä kaikki hänen hankkeensa raukeavat. Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Heidän rakkautensa ja vihansa ja kiihkonsa on mennyt, eikä heillä enää koskaan ole osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla. Tuonelassa, jonne olet matkalla, ei ole tekoja, ei ajatuksia, ei tietoa, ei viisautta. Ei tuonella sinua kiitä, eikä kuolema sinua ylistä. Ne, jotka syvyyteen joutuvat, eivät voi turvautua uskollisuuteesi. Elävät, elävät sinua ylistävät, niin kuin minä tänään ylistän. Kuoltuaan ei kukaan sinua ylistä, ei kukaan kiitä sinua tuonelassa. Pietari vakuutti helluntaina, että Daavid kuoli ja hänet haudattiin. Onhan hänen hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissämme. Ei Daavid itse noussut taivaisiin. Se tosiasia, että Daavid pysyy haudassa ylösnousemukseen saakka, todistaa, etteivät vanhurskaat mene taivaaseen välittömästi kuolemansa jälkeen. Paavali sanoi, ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla, ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos vanhurskaat olisivat 4000 vuoden aikana menneet kuollessaan välittömästi taivaaseen, miten Paavali olisi voinut sanoa, että ilman ylösnousemusta nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon? Lähtönsä edellä Jeesus ei sanonut opetuslapsilleen, että he tulisivat pian hänen luokseen. Minä menen valmistamaan teille sijaa, hän sanoi, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni. Ja Paavali kertoo, että itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Ja hän lisää, rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Herran tullessa haudan kahleet murretaan, ja ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina, nousevat ikuiseen elämään. Kaikki tuomitaan sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu, ja palkitaan tekojensa mukaan. Tämä tuomio ei tapahdu ihmisen kuollessa. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman. Katso, Herra tulee pyhiensä 1000-lukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. Mutta jos kuolleet ovat jo taivaan ilossa tai vääntelehtivät helvetin liekeissä, mihin silloin tarvitaan tulevaa tuomiota? Tavalliset ihmiset voivat ymmärtää Jumalan sanaa. Mutta kuka vilpitön henkilö voi pitää nykyistä teoriaa viisaana tai oikeudenmukaisena? Tullaanko vanhurskaille sanomaan, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija, tule Herrasi ilojuhlaan, kun he ovat asuneet hänen luonaan jo pitkät ajat? Kutsutaanko jumalattomat helvetistä kuulemaan tuomarin päätöstä, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen? Teoria sielun kuolemattomuudesta oli yksi niistä vääristä opeista, jotka Rooma lainasi pakanuudesta. Martti Luther luki sen niiden luonnottomien tarujen joukkoon, jotka muodostavat osan Rooman paavien käskykirjeiden tunkiosta. Raamattu opettaa kuolleiden nukkuvan ylösnousemukseen saakka. Autuas lepo uupuneille vanhurskaille. Aika, oli se pitkä tai lyhyt, on heille vain tuokio. He nukkuvat. Jumalan pasuuna herättää heidät ihanaan kuolemattomuuteen. Pasuuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kun heidät herätetään unestaan, heidän ajattelunsa alkaa siitä, mihin se päättyi. Viimeinen aistimus oli kuoleman tuska. Viimeinen ajatus joutuminen kuoleman valtaan. Kun he nousevat haudasta, heidän ensimmäinen iloinen ajatuksensa puhkeaa riemuhuudoksi. Missä on voittosi kuolema? Missä on pistimesi kuolema? 34. luku. Keitä ovat spiritismin henget? Luontaisen kuolemattomuuden oppi, joka lainattiin pakanallisesta filosofiasta ja suuren luopumuksen pimeydessä liitettiin kristilliseen uskoon, on syrjäyttänyt sen totuuden, että kuolleet eivät tiedä mitään. Monet uskovat, että kuolleiden henget ovat palvelevia henkiä, jotka lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Usko siihen, että kuolleiden henget palaavat palvelemaan eläviä, on valmistanut tietä nykyaikaiselle spiritismille. Jos kuolleiden etuoikeutena on osallistua paljon suuremmasta tietomäärästä kuin ennen kuolemaansa, miksi he eivät palaisi maan päälle neuvomaan eläviä? Jos kuolleiden henget seuraavat ystäviään maan päällä, miksi ne eivät ottaisi heihin yhteyttä? Miten ne, jotka uskovat ihmisen tietoisuuteen kuolemassa, saattaisivat torjua kirkastettujen henkien välittämän jumalallisen valon? Tässä on pyhänä pidetty kanava, jonka välityksellä saatana toimii. Langenneet enkelit esiintyvät henkimaailman sanansaattajina. Pimeyden ruhtinas pystyy esittämään ihmisille heidän kuolleiden ystäviensä näköisiä hahmoja. Väärennös on täydellinen, ällistyttävän tarkka. Monet saavat lohtua käsityksestä, että heidän rakkaansa ovat taivaan ilossa. Vaaraa aavistamatta he kuuntelevat eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. Mutta Jumala on antanut riittävästi valoa ansan havaitsemiseksi. Itse spiritismin perustus on ristiriidassa Raamatun kanssa. Raamattu julistaa, että kuolleet eivät tiedä mitään, että heidän ajattelunsa on lakannut. Heillä ei ole mitään osaa maan päällä elävien iloihin ja suruihin. Lisäksi Jumala on kieltänyt yhteydenpidon vainajiksi tekeytyvien henkien, eli vainajahenkien kanssa, kuten näitä muista maailmoista tulleita vieraita kutsuttiin. Ne ovat Raamatun mukaan pahoja henkiä. Niiden kanssa seurusteleminen oli kielletty kuoleman rangaistuksen uhalla. Mutta spiritismi on raivannut tiensä tiedepiireihin, valloittanut kirkkoja ja päässyt lakia säätävien elinten, vieläpä kuningasten hovien suosioon. Tämä valtava petos merkitsee muinoin kielletyn noituuden tulemista uudessa valepuvussa. Väittäessään, että ihmisistä jumalattomimmatkin ovat taivaassa, saatana sanoo maailmalle, uskoittepa Jumalaan ja Raamattuun tai ette, eläkää niin kuin tahdotte, taivas on tuleva kotinne. Mutta Jumalan sana sanoo, voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi. Spiritismi on nyt pukeutumassa kristilliseen valepukuun. Nykyisessä muodossaan se on paljon vaarallisempi ja salakavalampi. Se tunnustaa hyväksyvänsä sekä Kristuksen että Raamatun. Mutta Raamattua tulkitaan tavalla, joka miellyttää uudistumatonta sydäntä. Rakkautta pidetään Jumalan tärkeimpänä ominaisuutena, mutta se alennetaan heikoksi tunteellisuudeksi. Jumalan tuomitseva asenne syntiin ja hänen pyhän lakinsa vaatimukset työnnetään syrjään. Tarut johtavat ihmiset hylkäämään Raamatun uskonsa perustuksena. Kristus kielletään yhtä määrätietoisesti kuin ennenkin, mutta petosta ei havaita. Vain harvat tajuavat spiritismin petollisuuden. Monet sekaantuvat siihen vain tyydyttääkseen uteliaisuuttaan. Ajatus henkien valtaan joutumisesta täyttäisi heidät kauhulla, mutta he uskaltautuvat kielletylle maaperälle ja vihollinen käyttää voimaansa heihin vastoin heidän tahtoaan. Kun he kerran ovat alistaneet mielensä hänen ohjaukseensa, he joutuvat hänen valtaansa. Vain Jumalan voima vastauksena vilpittömään rukoukseen voi vapauttaa nämä ihmiset. Sukulaisiksi tai ystäviksi tekeytyvät pahat henget vetoavat myötätuntoomme ja tekevät ihmeitä. Meidän on vastustettava heitä Raamatun todistuksella, että kuolleet eivät tiedä mitään ja että kuolleiden hengiksi tekeytyvät ovat pahoja henkiä. Kaikki, joiden usko ei perustu Jumalan sanaan, tulevat johdetuiksi harhaan ja voitetuiksi. Saatanan petokset tulevat vain lisääntymään. Mutta ne, jotka etsivät totuutta ja puhdistavat sielunsa kuuliaisuudessa, löytävät totuuden Jumalasta varman turvan. Vapahtaja lähettää mieluummin kaikki taivaan enkelit suojelemaan kansansa, kuin antaa yhdenkään häneen uskovan tulla saatanan voittamaksi. Ne, jotka lohduttautuvat vakuuttamalla, ettei syntistä rangaista, ja hylkäävät totuudet, jotka taivas on antanut turvapaikaksi ahdistuksen aikana, uskovat saatanan valheisiin ja spiritismin eksyttäviin väitteisiin. Pilkkaajat ivaavat Raamatun ilmoitusta pelastussuunnitelmasta ja totuuden hylkääjiä kohtaavasta rangaistuksesta. He teeskentelevät säälivänsä ihmisiä, jotka ovat niin ahdasnäköisiä, heikkoja ja taikauskoisia, että tottelevat Jumalan lainvaatimuksia. He ovat antautuneet kiusaajan valtaan niin täydellisesti, ovat häneen niin läheisessä yhteydessä, niin hänen henkensä kyllästämät, ettei heillä ole mitään halua vapautua hänen vallastaan. Saatana laski työnsä perustuksen vakuuttamalla Eevalle Edenissä. Ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin syötte siitä, teidän silmänne avautuvat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Mestarillisimman petoksensa hän suorittaa ajan lopussa. Profeetta sanoo, minä näin kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaan taisteluun, joka käydään Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Tämän petoksen uhriksi joutuu koko maailma, lukuun ottamatta niitä, jotka varjeltuvat Jumalan voimasta uskomalla hänen sanaansa. Ihmiset tuuditetaan väärän turvallisuuden tunteen valtaan, josta he heräävät vasta, kun Jumalan viha vuodatetaan. 35. luku. Omantunnon vapaus uhattuna. Protestantit suhtautuvat nyt paavin kirkkoon paljon suopeammin kuin aikaisempina vuosina. Niissä maissa, missä katolisuus vaikutusvaltaansa lisätäkseen esiintyy sovinnollisesti, vahvistuu käsitys, että erot ratkaisevissa kysymyksissä ovat paljon pienemmät kuin on luultu, ja että pienet myönnytykset protestanttien puolelta edistäisivät yhteisymmärrystä Rooman kanssa. Oli aika, jolloin protestantit opettivat lapsilleen, että sovinnon etsiminen Rooman kanssa oli uskottomuutta Jumalalle. Miten erilaisia ovatkaan ne mielipiteet, joita nyt esitetään. Paavinvallan puolustajat väittävät, että Rooman kirkkoa on parjattu aiheettomasti, että on epäoikeudenmukaista tuomita nykyinen kirkko tietämättömyyden ja pimeyden aikakauden väärinkäytöksistä. He puolustelevat kirkon kammottavaa julmuutta vetoamalla ajan yleiseen raakuuteen. Ovatko nämä henkilöt unohtaneet tämän vallan esittämän erehtymättömyysvaatimuksen? Rooma väittää, että kirkko ei ole koskaan erehtynyt, eikä kirjoitusten mukaan voi koskaan erehtyä. Paavinkirkko ei tule koskaan luopumaan erehtymättömyysvaatimuksestaan. Jos maallisten hallitusten asettamat rajoitukset poistettaisiin ja Rooma saisi entisen valtansa, tyrannius ja vainot alkaisivat nopeasti uudelleen. On totta, että roomalaiskatolisessa kirkossa on todellisia kristittyjä. Tuhannet tuossa kirkossa palvelevat Jumalaa sen valon mukaan, joka heillä on. Jumala katsoo säälivän lempeästi näitä ihmisiä, jotka on kasvatettu harhaan johtavaan ja epätyydyttävään uskoon. Hän antaa valonsäteiden tunkeutua pimeyteen, ja monet tulevat ottamaan paikkansa hänen kansansa parissa. Mutta uskonnollisena järjestelmänä paavinvalta ei ole nyt sen paremmassa sopusoinnussa Kristuksen evankeliumin kanssa kuin historiansa varhaisempinakaan kausina. Rooman kirkko käyttää kaikkia keinoja saadakseen maailman uudelleen valvontaansa, aloittaakseen vainon ja kumotakseen kaikki protestantismin saavutukset. Katolisuus voittaa alaa kaikkialla. Katsokaa sen kirkkojen määrän lisääntymistä. Pankaa merkille sen suositut yliopistot ja seminaarit, joissa monet protestantitkin opiskelevat. Katsokaa katolisten jumalanpalvelusmenojen lisääntymistä Englannissa ja lukuisia siirtymisiä katolisten riveihin. Protestantit ovat suhtautuneet paaviuteen suopeasti. He ovat tehneet kompromisseja ja myönnytyksiä, joita paaviuden kannattajat itsekin hämmästelevät. Ihmiset sulkevat silmänsä paavinvallan todelliselta luonteelta. Kansan on vastustettava tämän vaarallisen yhteiskunnallisen ja uskonnollisen vapauden vihollisen etenemistä. Vaikka paavius perustuu petokseen, kyseessä ei ole karkea eikä kömpelöpetos. Rooman kirkon jumalanpalvelus on mitä vaikuttavin tilaisuus. Sen loisto ja juhlalliset rituaalit kiehtovat ihmisiä sekä vaientavat järjen ja omantunnon äänen. Silmät ihastuvat. Suuremmoiset kirkot, vaikuttavat kulkueet, kultaiset alttarit, jalokivin koristellut pyhäinjäännöslippaat, hienot maalaukset ja upeat veistokset vetoavat kauneuden kaipuuseen. Musiikki on verratonta. Syvääänisten urkujen täyteläiset sävelet sekoittuvat kuoron soinnukkaaseen lauluun, joka kaikuu mahtavien tuomiokirkkojen korkeissa holveissa ja pylväskäytävissä, herättäen kuulijassa syvää kunnioitusta. Tämä ulkonainen loisto ja nämä juhlamenot eivät tyydytä katuvan sielun kaipuuta. Kristuksen uskonto ei tarvitse tällaisia viehätyskeinoja. Ristiltä loistava valo näyttää niin puhtaalta ja ihastuttavalta, että mitkään ulkonaiset koristukset eivät voi lisätä sen todellista arvoa. Saatana hyödyntää usein ihmisten kehittynyttä taiteellista tajua ja hienostunutta makua, saadakseen heidät unohtamaan sielun todelliset tarpeet ja elämään yksin tälle maailmalle. Katolisen jumalanpalveluksen loistolla ja juhlamenoilla on kiehtova ja lumoava vaikutus, joka johtaa monet harhaan. He alkavat pitää Rooman kirkkoa taivaan porttina. Vain ne, jotka seisovat vakaasti totuuden perustuksella ja joiden sydän on Jumalan hengen uudistama, pystyvät vastustamaan sen vaikutusta. Useimmat kaipaavat uskontoa, jossa on jumalisuuden ulkokuori, ilman voimaa. Kun kirkko väittää olevansa oikeutettu antamaan anteeksi syntejä, paavinuskoiset luulevat saavansa tehdä vapaasti syntiä, ja myös rippijärjestelmä on omiaan rohkaisemaan pahaan. Se, joka polvistuu syntisen ihmisen edessä ja tunnustaa hänelle sydämensä salaiset ajatukset, häpäisee sielunsa. Kun hän kertoo elämänsä synnit papille, erehtyvälle kuolevaiselle, hänen ihanteensa laskee. Hän alkaa pitää Jumalaa syntisen ihmisen kaltaisena, sillä pappi on Jumalan edustaja. Tämä alentava synnin tunnustaminen toiselle ihmiselle on salainen lähde, josta on virrannut maailmaan paljon pahaa. Mutta nautinnonhaluisesta ihmisestä on mukavampaa tunnustaa syntinsä toiselle kuolevaiselle kuin avata sydän Jumalalle. Ihmisluonnolle on miellyttävämpää suorittaa katumusharjoituksia kuin luopua synnistä. On helpompi pukeutua säkkiin kuin naulita ristille lihan himot. Rooman kirkko näyttää nyt maailmalle ystävällisiä kasvoja ja peittää anteeksi pyynnöillä kauheat julmuutensa. Se on pukeutunut kristillisyyden pukuun, mutta on pohjimmiltaan muuttumaton. Paavinvalta pitää yhä kiinni kaikista periaatteistaan ja pimeältä keskiajalta periytyvistä opeistaan. Protestanttien nyt kunnioittama paavinvalta on sama, joka hallitsi uskonpuhdistuksen aikana, jolloin Jumalan miehet ryhtyivät henkensä uhalla paljastamaan sen vääryyksiä. Paavius on viimeisten aikojen luopumusta, kuten Raamattu on siitä ennustanut. Kameleontin vaihtelevan ulkoasun alle kytkeytyy muuttumatonta käärmeen myrkkyä. Onko tämä valta, jonka historia on vuosituhannen ajan kirjoitettu pyhien verellä, nyt tunnustettava osaksi Kristuksen seurakuntaa? Protestanttisissa maissa on väitetty, että katolisuus eroaa nyt protestanttisuudesta vähemmän kuin ennen. Muutos on kyllä tapahtunut, mutta ei paavikunnassa. Katolisuus muistuttaa todella paljossa nykyistä protestantismia, koska protestanttisuus on suuresti rappeutunut sitten uskonpuhdistajien päivien. Tavoitellessaan maailman suosiota, protestanttiset kirkot ovat ryhtyneet uskomaan hyvää kaikesta pahasta, ja lopulta ne päätyvät uskomaan pahaa kaikesta hyvästä. Niiden nykyinen käyttäytyminen voidaan tulkita anteeksi pyynnöksi Roomalle, niiden rakkaudettomasta asenteesta ja uskon kiihkosta. Monet väittävät, että keskiajalla vallinnut älyllinen ja moraalinen pimeys edisti Rooman taikauskon ja sorron leviämistä, ja että nykyajan korkeampi sivistys ja lisääntyvä vapaamielisyys uskonnollisissa kysymyksissä estävät suvaitsemattomuuden elpymisen. Ajatusta olojen muuttumisesta samanlaisiksi tänä valistuneena aikana pidetään naurettavana. Mutta on muistettava, että mitä suurempi annettu valo on, sitä suurempi on niiden pimeys, jotka sen hylkäävät. Suuri henkinen pimeys edisti paavinvallan menestystä. Suuren älyllisen tiedon aika on sille yhtä suotuisa. Kun ihmiset menneinä aikoina eivät tunteneet totuutta, tuhannet joutuivat ansaan, koska he eivät nähneet eteensä levitettyä verkkoa. Myös nykyisessä sukupolvessa on monia, jotka eivät näe verkkoa, vaan menevät siihen kuin sidotuin silmin. Kun ihmiset korottavat omat teoriansa Raamatun yläpuolelle, äly voi saada enemmän pahaa aikaan kuin tietämättömyys. Siksi nykyinen väärä tiede tulee vahvistamaan ja valmistamaan tietä paaviuden hyväksymiselle yhtä tehokkaasti kuin tiedon pidättäminen pimeällä keskiajalla. Sunnuntain pyhittäminen on Rooman alulle paneva tapa, jota se pitää arvovaltansa merkkinä. Paavikunnan henki, mukautuminen maailman tapoihin, perimätiedon asettaminen Jumalan käskyjen yläpuolelle, on tunkeutumassa protestanttisiin kirkkoihin ja saa ne korottamaan sunnuntaita samalla tavalla kuin Rooman kirkko ennen niitä. Kuninkaallisten julistusten, kirkolliskokousten ja maallisen vallan tuen avulla tämä pakanallinen juhlapäivä nousi kunnia-asemaan kristillisessä maailmassa. Konstantinuksen sunnuntailain säätäminen oli ensimmäinen julkinen toimi sunnuntain vieton vahvistamiseksi. Vaikka laki oli pohjimmiltaan pakanallinen, keisari saattoi sen voimaa nimellisen kristinuskoon kääntymisensä jälkeen. Eusebios, ruhtinaiden suosiota tavoitteleva piispa ja Konstantinuksen hyvä ystävä, väitti Kristuksen siirtäneen sapatin sunnuntaille. Väitteen tueksi ei esitetty ainoatakaan raamatullista todistetta. Eusebios itse tunnusti vahingossa väitteensä vääräksi. Kaiken hän sanoo, mitä piti tehdä sapattina, me olemme siirtäneet Herran päivälle. Paavinvallan luittuessa jatkettiin sunnuntain korottamista. 7. päivää pidettiin vielä jonkin aikaa sapattina, mutta muutos eteni vääjäämättä. Myöhemmin paavi määräsi, että seurakuntapappien tuli varoittaa sunnuntain rikkojia, jotta nämä eivät aiheuttaisi suurta onnettomuutta itselleen ja naapureilleen. Kun kirkolliskokousten päätökset osoittautuivat riittämättömiksi, maallisia viranomaisia kehotettiin antamaan määräys, joka herättäisi ihmisissä pelkoa ja pakottaisi heidät pidättymään työstä sunnuntaina. Roomassa pidetyssä kirkolliskokouksessa vahvistettiin kaikki edelliset päätökset. Ne liitettiin kirkkolakiin ja maalliset viranomaiset valvoivat niiden noudattamista. Raamatullisen tuen puuttuminen sunnuntain vietolta aiheutti kuitenkin yhä hämminkiä. Ihmiset kysyivät, millä oikeudella heidän opettajansa auringonpäivää kunnioittaakseen syrjäyttivät julistuksen: seitsemäs päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Raamatullisten todisteiden puute täytyi korvata muilla keinoilla. Eräs innokas sunnuntain kannattaja, joka 12. vuosisadan lopussa vieraili Englannin seurakunnissa, kohtasi vastustusta totuuden puolustajien taholta. Hänen yrityksensä jäi niin hedelmättömäksi, että hän poistui maasta joksikin aikaa. Palatessaan hän toi mukanaan asiakirjan, jota hän väitti Jumalan itsensä antamaksi. Siinä oli kaivattu määräys sunnuntain vietosta ja kammottavia uhkauksia tottelemattomien pelottamiseksi. Tämä kallisarvoinen asiakirja oli muka pudonnut taivaasta ja löytynyt Golgatalla pyhän Simeonin alttarilta. Itse asiassa se oli peräisin paavien palatsista Roomassa. Paavinvalta on kaikkina aikoina pitänyt petoksia ja väärennöksiä hyväksyttävinä menetelminä. Mutta sunnuntain pyhyyden vahvistamiseen tähtävistä ponnisteluista huolimatta, paavin kannattajat itse tunnustivat julkisesti sapatin jumalallisen arvovallan. 16. vuosisadalla kirkolliskokous totesi: muistakoot kaikki kristityt, että Jumala pyhitti seitsemännen päivän, eivätkä sitä ole hyväksyneet ja pitäneet pyhänä ainoastaan juutalaiset, vaan kaikki muutkin, jotka sanovat palvelevansa Jumalaa, vaikka me kristityt olemmekin vaihtaneet heidän sapattinsa Herran päivään. Ne, jotka peukaloivat Jumalan lakia, eivät olleet tietämättömiä työnsä luonteesta. Hätkähdyttävän esimerkin Rooman menettelytavoista tarjoaa pitkä ja verinen valdolaisiin kohdistunut vaino. Erityisen merkittävä on Etiopian ja Abessinian kirkkojen historia. Pimeällä keskiajalla maailma unohti Keski-Afrikan kristityt, jotka saivat vuosisatojen ajan harjoittaa vapaasti uskontoaan. Lopulta Rooma sai tietää heidän olemassaolostaan, ja Abessinian keisari houkuteltiin tunnustamaan paavi Kristuksen sijaiseksi. Annettiin määräys, joka ankarien rangaistusten uhalla kielsi sapatin vieton. Mutta pian paavin hirmuvallasta tuli niin vastenmielinen taakka, että abessinialaiset päättivät vapautua siitä. Rooman kirkon kannattajat karkotettiin ja vanha usko palautettiin. Samalla kun Afrikan seurakunnat kuuliaisina Jumalan käskylle pyhittivät seitsemännen päivän, ne pidättyivät työstä sunnuntaina katolisen kirkon tavan mukaisesti. Rooma polki Jumalan sapattia korottaakseen omansa, mutta Afrikan seurakunnat, jotka olivat olleet piilossa lähes 1000 vuotta, eivät osallistuneet tästä luopumuksesta. Jouduttuaan Rooman vallan alle, ne pakotettiin syrjäyttämään oikea sapatti ja korottamaan väärä. Mutta heti kun ne saivat takaisin itsenäisyytensä, ne alkoivat jälleen noudattaa sapattikäskyä. Historia paljastaa selvästi Rooman vihamielisyyden oikeaa sapattia ja sen puolustajia kohtaan. Jumalan sana opettaa, että nämä tapahtumat tulevat toistumaan, kun katolilaiset ja protestantit liittoutuvat korottaakseen sunnuntaita. Ilmestyskirjan 13. luvun ennustuksen mukaan peto, jolla on karitsan sarvet, panee maan ja sen asukkaat kumartamaan paavinvaltaa, jota leopardin näköinen peto kuvaa. Lisäksi se yllyttää maan asukkaat tekemään patsaan sen pedon kunniaksi ja määrää kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan pedon merkin. Peto, jolla on karitsan sarvet, kuvaa Yhdysvaltoja. Ennustus toteutuu, kun Yhdysvallat pakkokeinoin saattaa voimaan sunnuntain vieton, jota Rooma pitää ylivaltansa tunnustamisen merkkinä. Minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surman iskun, mutta haava oli parantunut. Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä. Kuolinhaava viittaa paavinvallan romahdukseen vuonna 1798. Tämän jälkeen profeetta sanoo, että haava oli parantunut ja koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä. Paavali toteaa, että laittomuus ihmishahmossa jatkaa petollista toimintaansa ajan loppuun saakka. Kaikki maan asukkaat kumartavat sitä. Kaikki ne, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna teurastetun karitsan elämän kirjaan. Sunnuntaille osoitettu kunnioitus tulee tuomaan Roomalle kunniaa sekä vanhassa että uudessa maailmassa. 19. vuosisadan puolivälistä lähtien ennustusten tutkijat ovat julistaneet tätä sanomaa maailmalle. Nyt näkyy, miten nopeasti tilanne kehittyy kohti ennustuksen toteutumista. Paavillisten johtajien tavoin protestanttiset opettajat vakuuttavat sunnuntain vieton olevan jumalallista alkuperää, mutta ovat yhtä kykenemättömiä esittämään asiasta raamatullisia todisteita. Vanhat väitteet siitä, että Jumalan tuomiot kohtaavat sunnuntaisapatin rikkojia, tullaan toistamaan. Jo nyt niitä on ruvettu korostamaan. Rooman kirkko on hämmästyttävän ovella. Se näkee, mitä tulee tapahtumaan, että protestanttiset kirkot osoittavat sille kunnioitusta hyväksymällä väärän sapatin ja valmistautuvat tekemään sen vieton pakolliseksi samoilla keinoilla, joita se itse käytti menneinä aikoina. Ei ole vaikea arvata, miten mielellään se tulee protestanttien avuksi tässä asiassa. Roomalaiskatolinen kirkko muodostaa valtavan yhtenäisen järjestön, jota paavin istuin hallitsee, ja jonka miljoonilta ehtoollisvierailta vaaditaan ehdotonta uskollisuutta paaville, oli heidän kansallisuutensa tai maansa hallitusmuoto mikä hyvänsä. Vaikka he voivat vannoa uskollisuutta valtiolle, he ovat viime kädessä sitoutuneet tottelemaan Roomaa. Historia todistaa Rooman taitavista ja hellittämättömistä yrityksistä puuttua kansakuntien asioihin ja ajaa omaa etuaan ruhtinaiden ja kansojen hyvinvoinnista välittämättä. Rooma kerskuu muuttumattomuudellaan. Protestantit eivät tiedä, mitä tekevät, kun he aikovat hyväksyä Rooman avun sunnuntain korottamiseksi. Heidän ajaessaan omaa asiaansa Rooma pyrkii saamaan takaisin entisen valta-asemansa. Jos maassa vakiinnutetaan periaate, että kirkko voi valvoa valtiovaltaa ja että uskonnollisten menojen noudattaminen voidaan tehdä pakolliseksi maallisten lakien avulla, lyhyesti, että kirkko ja valtio voivat hallita omaa tuntoa, silloin Rooman voitto on varma. Protestanttinen maailma huomaa Rooman todelliset aikeet vasta sitten, kun ansan välttäminen on liian myöhäistä. Rooman kirkon valta lisääntyy vähitellen. Sen oppien vaikutus ulottuu lainsäädäntöelimiin, seurakuntiin ja ihmisten sydämiin. Se vahvistaa voimiaan, voidakseen toteuttaa tavoitteensa, kun tulee otollinen aika iskeä. Silloin jokainen, joka uskoo ja noudattaa Jumalan sanaa, joutuu moitteen ja vainon kohteeksi. 36. luku. Lähenevä taistelu. Siitä asti, kun suuri taistelu alkoi taivaassa, saatana on pyrkinyt kumoamaan Jumalan lain. Tapahtuipa tämä syrjäyttämällä koko laki tai hylkäämällä yksi sen käskyistä, lopputulos on sama. Se, joka rikkoo sitä yhdessä kohdassa, osoittaa halveksivansa koko lakia. Hän on syypää kaikilta kohdin. Saatana on vääristellyt Raamatun opit, ja siksi monet ovat omaksuneet virheellisiä uskon käsityksiä. Viimeinen suuri kamppailu totuuden ja valheen välillä käydään Jumalan laista, Raamatun sekä tarujen ja perimätiedon välillä. Raamattu on kaikkien ulottuvilla, mutta harvat hyväksyvät sen elämänsä ohjeeksi. Kirkossa monet kieltävät kristillisen uskon peruspilarit. Luominen, syntiin lankeemus, sovitus ja Jumalan laki hylätään joko kokonaan tai osaksi. Tuhannet pitävät ehdotonta luottamusta Raamattuun heikkouden merkkinä. Vääristä teorioista voi tehdä epäjumalan yhtä helposti kuin puusta tai kivestä. Esittämällä Jumalan väärässä valossa, saatana johtaa ihmiset muodostamaan hänen luonteestaan väärän käsityksen. Filosofinen epäjumala syrjäyttää valtaistuimelta Jumalan sellaisena kuin hän on ilmoittanut itsensä Raamatussa, Kristuksessa ja luomisteoissa. monien filosofien, runoilijoiden, poliitikkojen, journalistien, yliopistojen, vieläpä eräiden teologisten tiedekuntien jumala ei ole sen parempi kuin Baal, foinikialaisten auringon jumala, Elian aikana. Mikään erehdys ei murenna pahemmin taivaan arvovaltaa, eikä ole seurauksiltaan tuhoisampi kuin oppi siitä, ettei Jumalan laki enää ole sitova. Entä jos johtavat sananjulistajat opettaisivat avoimesti, että valtion lait eivät enää ole sitovia, eikä niitä tule totella, koska ne rajoittavat ihmisten vapautta? Miten kauan sellaisia miehiä siedettäisiin saarnatuolissa? Olisi johdonmukaisempaa, että valtiot peruuttaisivat asetuksensa, kuin että maailmankaikkeuden hallitsija kumoaisi lakinsa. Jumalan lain lakkauttamista kokeiltiin Ranskassa, kun ateismi pääsi valtaan. Silloin nähtiin, että Jumalan asettamien rajoitusten poistaminen merkitsee vallan siirtämistä pimeyden ruhtinaalle. Ne, jotka opettavat ihmisiä suhtautumaan kevyesti Jumalan käskyihin, kylvävät ja niittävät tottelemattomuutta. Jos Jumalan lain rajoitukset pantaisiin kokonaan syrjään, pian halveksittaisiin inhimillisiäkin lakeja. Jumalan käskyjen kumoamisen seuraukset olisivat toisenlaisia kuin he odottivat. Omaisuus ei olisi enää turvassa. Ihmiset ryöstäisivät väkivalloin lähimmäistensä omaisuutta ja vahvimmasta tulisi rikkain. Elämää ei enää kunnioitettaisi. Aviolupaus ei enää suojelisi perhettä. Voimakas veisi lähimmäiseltään vaimon. Viides käsky syrjäytettäisiin neljännen myötä. Lapset eivät pelkäisi riistää vanhempiensa henkeä, jos he siten voisivat tyydyttää turmeltuneen sydämensä haluja. Sivistyneestä maailmasta tulisi roistojen ja salamurhaajien pesä. Rauha ja onni katoaisivat maan päältä. Jo nyt tämä oppi on poistanut sulut pahuuden tulvan tieltä maailmassa. Laittomuus ja turmelus vyöryvät ylitsemme vastustamattomalla voimalla. Kristillisinäkin pidetyissä kodeissa esiintyy teeskentelyä, vieraantumista, ahneutta ja himojen tyydyttämistä. Uskonnollisten periaatteiden järjestelmä, jonka tulisi olla yhteiskunnallisen elämän perustuksena, näyttää olevan luhistumaisillaan. Kelvottomille rikollisille osoitetaan suurta huomiota, aivan kuin he olisivat saaneet jotain merkittävää aikaan. Heidän rikoksensa tehdään laajalti tunnetuiksi. Lehdistö kertoo yksityiskohtaisesti heidän inhottavista teoistaan ja opettaa siten muille petoksen, ryöstön ja murhan aakkosia. Paheiden yleistymisen, juoppouden ja kaikenlaisen turmeluksen tulisi herättää ihmiset. Mitä voidaan tehdä pahuuden tulvan pysäyttämiseksi? Oikeusistuimet ovat turmeltuneita. Vallanpitäjiä ohjaa voitonhimo ja aistillisten nautintojen halu. Kohtuuttomuus on sumentanut monien järjen niin, että saatana on saanut heidät miltei kokonaan valtaansa. Juristit ovat turmeltuneita, lahjottuja ja harhaan johdettuja. Lainkäyttäjien keskuudessa esiintyy juopottelua ja kaikenlaista epärehellisyyttä. Nyt kun saatana ei enää voi pitää maailmaa valvonnassaan, pidättämällä siltä Raamatun, hän turvautuu muihin keinoihin. Hävittämällä uskon Raamattuun, hän saa aikaan yhtä paljon kuin jos onnistuisi hävittämään itse Raamatun. Entiseen tapaansa hän on käyttänyt kirkkoja asiansa ajamiseksi. Vastustaessaan Raamatun epäsuosittuja totuuksia, ne omaksuvat tulkintoja, jotka kylvävät laajalti epäilyksen siementä. Tarrautumalla paavilliseen harhakäsitykseen sielun luontaisesta kuolemattomuudesta ja ihmisen tietoisuudesta kuolemassa, ne hylkäävät ainoan suojan spiritismin petoksia vastaan. Ikuisen piinan oppi on johtanut monet epäilemään Raamattua. Kun sapattikäskyn vaatimuksia tähdennetään, huomataan, että Raamattu velvoittaa viettämään 7. päivää sapattina. Koska suositut opettajat ovat haluttomia täyttämään tuota velvollisuutta, ainoana keinona vapautua siitä he näkevät koko Jumalan lain hylkäämisen yhdessä sapatin kanssa. Sapattiuudistuksen edetessä Jumalan laki tullaan hylkäämään lähes kaikkialla, jotta päästäisiin eroon sapattikäskystä. Uskonnolliset opettajat avaavat oven epäuskolle, spiritismille ja Jumalan pyhän lain halveksunnalle. Heillä on pelottava vastuu kristillisessä maailmassa vallitsevasta jumalattomuudesta. Kuitenkin juuri nämä ihmiset väittävät, että sunnuntainvieton tekeminen pakolliseksi parantaisi yhteiskunnan moraalia. Yksi saatanan juonista on yhdistää valheeseen sen verran totuutta, että se vaikuttaa uskottavalta. Sunnuntailiikkeen johtajat saattavat ajaa tarvittavia uudistuksia ja Raamatun mukaisia periaatteita, mutta kun niihin yhdistyy Jumalan lainvastainen vaatimus, hänen palvelijansa eivät voi liittyä heihin. Mikään ei oikeuta vaihtamaan Jumalan käskyjä ihmisten säädöksiin. Näiden kahden suuren erehdyksen, sielun kuolemattomuuden ja sunnuntain pyhyyden avulla, saatana kietoo ihmiset pauloihinsa. Edellinen laskee spiritismin perustuksen, jälkimmäinen muodostaa siteen Roomaan. Yhdysvaltojen protestantit tulevat ensimmäisinä ojentamaan kätensä kuilun yli ja tarttumaan spiritismin käteen. He lyövät kättä myös Rooman vallan kanssa, ja tämän kolmiliiton vaikutuksesta tämä maa tulee seuraamaan Rooman jälkiä omantunnon oikeuksien polkemisessa. Koska spiritismi jäljittelee aikamme kristillisyyttä, se pystyy johtamaan monia harhaan. Itse saatana tulee kääntymykseen. Hän ilmestyy valon enkelinä. Spiritismin välityksellä parannetaan sairaita ja tehdään monia kiistattomia ihmeitä. Paavin kannattajat, jotka pitävät ihmeitä oikean kirkon tuntomerkkeinä, joutuvat helposti tämän ihmeitä tekevän vallan petosten uhreiksi. Myös totuuden kilvestä luopuneet protestantit johdetaan harhaan. Niin paavin kannattajat, protestantit kuin maailmallisetkin tulevat pitämään tätä yhdistymistä suurenmoisena maailman kääntymistä jouduttavana tapahtumana. Spiritismin välityksellä saatana esiintyy ihmiskunnan hyväntekijänä. Hän parantaa sairaita ja esittelee uuden uskonnollisen järjestelmän, mutta johtaa samalla suuret joukot tuhoon. Kohtuuttomuus syrjäyttää järjen, ja seurauksena on aistillisten halujen tyydyttäminen, riita ja verenvuodatus. Sota kiihottaa ihmisen pahimpia himoja ja syöksee uhrinsa ikuisuuteen paheiden ja veren tahraamina. Saatana pyrkii kiihottamaan kansakunnat sotaan, sillä näin hän pystyy estämään ihmisiä valmistautumasta Jumalan suurta päivää varten. Saatana on perehtynyt luonnon salaisuuksiin ja käyttää kaikkea valtaansa luonnon voimien hallitsemiseksi Jumalan sallimissa rajoissa. Jumala suojelee luomiaan olentoja tuhoajalta. Mutta kristitty maailma on osoittanut halveksivansa hänen lakejaan, ja Herra tulee tekemään sen, minkä on luvannut, poistamaan suojeluksensa niiltä, jotka kapinoivat hänen lakiaan vastaan, ja pakottavat muut tekemään samoin. Kaikki ne ovat saatanan hallinnassa, joita Jumala ei erityisesti suojele. Muutamia saatana suosii ja auttaa edistääkseen omia tarkoituksiaan. Toisille hän tuottaa vaikeuksia ja johtaa ihmiset uskomaan, että Jumala vainoaa heitä. Samalla kun saatana esiintyy suurena lääkärinä, joka pystyy parantamaan kaikki vaivat, hän tuottaa sairauksia ja katastrofeja, kunnes tiheään asutut kaupungit joutuvat perikatoon. Hän käyttää voimaansa tuhansilla eri tavoilla, onnettomuuksissa maalla ja merellä, suurissa tulipaloissa, tornadoissa ja raekuuroissa, rajuilmoissa, tulvissa, pyörremyrskyissä, hyökyaalloissa ja maanjäristyksissä. Hän tuhoaa kypsyvän laihon, ja seurauksena on nälänhätä ja kurjuus. Hän turmelee ilman tappavalla saasteella, ja tuhannet kuolevat. Sitten suuri pettäjä johtaa ihmiset syyttämään vaikeuksistaan niitä, joiden kuuliaisuus Jumalan käskyille on jatkuvana moitteena lain rikkojille. Väitetään, että ihmiset loukkaavat Jumalaa rikkoessaan sunnuntaita, ja että tämä synti on aiheuttanut onnettomuudet, jotka lakkaavat vasta, kun sunnuntainvietto on tehty pakolliseksi. Ne, jotka hävittävät sunnuntain kunnioituksen, estävät maailmaa pääsemästä takaisin Jumalan suosioon. Näin toistetaan syytös, joka muinoin kohdistettiin Jumalan palvelijaan. Profeetan nähdessään Ahab kysyi häneltä, siinäkö sinä nyt olet, sinä, joka olet saattanut Israelin kurjuuteen? Ihmeitä tekevä voima tulee vaikuttamaan niitä vastaan, jotka tottelevat ennemmin Jumalaa kuin ihmistä. Henget väittävät, että Jumala on lähettänyt heidät vakuuttamaan sunnuntain rikkojat näiden erehdyksestä. He valittavat maailman suurta pahuutta ja vahvistavat uskonnollisten opettajien väitteen, että moraalin rappeutuminen johtuu sunnuntain häpäisemisestä. Rooman kirkon valtakaudella ne, jotka kärsivät evankeliumin tähden, leimattiin saatanan kanssa liittoutuneiksi pahantekijöiksi. Samoin tulee käymään nyt. Maailmaa kohtaavat tuomiot tullaan saatanan vaikutuksesta lukemaan niiden syyksi, jotka kunnioittavat Jumalan lakia. Pelon avulla hän yrittää hallita omaa tuntoa ja johtaa kirkolliset ja maalliset vallanpitäjät saattamaan pakkokeinoin voimaan Jumalan lakia uhmaavia inhimillisiä lakeja. Ne, jotka kunnioittavat raamatullista sapattia, tullaan leimaamaan lain ja järjestyksen vihollisiksi, jotka aiheuttavat sekasortoa ja vetävät maan päälle Jumalan tuomiot. Heitä syytetään vihamielisyydestä hallitusta kohtaan. Sananjulistajat, jotka kieltävät Jumalan lain sitovuuden, vaativat saarnoissaan kuuliaisuutta maallisia viranomaisia kohtaan. Lainsäädäntöelimissä ja oikeussaleissa Jumalan käskyjen pitäjät tuomitaan. Heidän sanojaan vääristellään, heidän vaikuttimensa esitetään pahimmassa mahdollisessa valossa. Kirkon ja valtion arvohenkilöt tulevat yhdessä vaatimaan, että kaikkien on kunnioitettava sunnuntaita. Vapaassa Amerikassakin hallitsijat ja lainsäätäjät suostuvat yleisen vaatimukseen saada sunnuntain viettoon pakottava laki. Suurin uhrauksin hankittua omantunnon vapautta ei enää kunnioiteta. Pian alkavassa taistelussa toteutuvat profeetan sanat. Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. 37. luku. Raamattu turvana. Jumalan kansaa neuvotaan ottamaan Raamattu turvakseen pimeyden henkien eksyttävää vaikutusta vastaan. Saatana pyrkii kaikin keinoin estämään ihmisiä tutustumasta Raamattuun. Jumalan työn elpyessä hän tehostaa aina toimintaansa. Pian hän ryhtyy viimeiseen taisteluun Kristusta ja tämän seuraajia vastaan. Väärennys tulee olemaan niin aidon tuntuinen, että sitä on mahdotonta erottaa oikeasta ilman Raamatun apua. Niitä, jotka koettavat noudattaa kaikkia Jumalan käskyjä, tullaan vastustamaan ja pilkkaamaan. Kestääkseen koetuksen heidän on ymmärrettävä Jumalan tahto sellaisena, kuin se on ilmoitettu hänen sanassaan. He voivat kunnioittaa häntä vain, jos heillä on oikea käsitys hänen luonteestaan, hallinnostaan ja tavoitteistaan, ja jos he toimivat niiden mukaisesti. Vain ne, jotka ovat vahvistaneet mielensä Raamatun totuuksilla, tulevat kestämään viimeisessä suuressa taistelussa. Ennen ristiin naulitsemistaan vapahtaja selitti opetuslapsille, että hänen piti kuolla ja nousta sitten haudasta. Enkeleitä oli läsnä painaakseen hänen sanansa heidän mieleensä ja sydämeensä. Mutta opetuslapset unohtivat ne. Kun koetuksen aika tuli, Jeesuksen kuolema tuhosi heidän toivonsa yhtä perusteellisesti kuin hän ei olisi heitä koskaan varoittanut. Ennustukset ilmoittavat meille tulevaisuuden yhtä selvästi kuin Kristus ilmoitti sen opetuslapsille. Kun Jumala lähettää varoituksia, hän vaatii jokaista järjellistä ihmistä ottamaan sanomasta vaarin. Pedon ja sen kuvan kumartamisesta annettavien hirvittävien rangaistusten tulisi johtaa kaikki ottamaan selvää, mikä pedon merkki on ja miten sen vastaanottamiselta vältytään. Mutta suurin osa ihmisistä vieroksuu Raamatun totuutta, koska se on ristiriidassa syntisen sydämen halujen kanssa. Saatana varustaa heidät valheilla, joita he rakastavat. Mutta Jumalalla tulee olemaan kansa, joka pitää Raamattua ja yksin Raamattua kaikkien oppien ja uudistusten perustana. Oppineiden mielipiteitä, tieteellisiä päätelmiä, kirkolliskokousten päätöksiä, enemmistön ääntä. Mitään näistä ei tule pitää todisteena totuuden puolesta tai sitä vastaan. Oppien tueksi on vaadittava selvä, näin sanoo Herra. Saatana johtaa ihmiset pitämään pastoreita ja teologian professoreja oppainaan, sen sijaan, että he tutkisivat itse Raamattua. Hallitsemalla näitä johtajia hän pystyy vaikuttamaan massoihin. Kun Kristus tuli, tavalliset ihmiset kuuntelivat häntä mielellään. Mutta pääosa papistosta ja johtomiehistä tarrautui ennakkoluuloihinsa ja hylkäsi todisteet hänen messiaanisuudestaan. Mistä johtuu, kansa kysyi, että johtajamme ja kirjanoppineemme eivät usko Jeesukseen? Tällaiset opettajat johtivat Juudan kansan hylkäämään lunastajansa. Kristuksella oli profeetallinen näkemys inhimillisen arvovallan korottamisesta hallitsemaan omaa tuntoa. Tuo menettelytapa on kaikkina aikoina osoittautunut kammottavaksi kiroukseksi. Hänen varoituksensa sokeiden johtajien seuraamisesta kirjoitettiin muistiin neuvoksi tuleville sukupolville. Rooman kirkko pidättää papistolle oikeuden selittää Raamattua. Vaikka uskonpuhdistus antoi Raamatun kaikille, sama vanha Rooman periaate estää suuria joukkoja protestanttisissa kirkoissa itsenäisesti tutkimasta Raamattua. Heidät on opetettu hyväksymään Raamatun opetukset sellaisina kuin kirkko ne tulkitsee. Tuhannet eivät uskalla ottaa vastaan mitään, mikä on vastoin heidän uskontunnustustaan, oli se ilmaistu Raamatussa miten selvästi hyvänsä. Monet ovat valmiit uskomaan sielunsa papistolle. He sivuuttavat vapahtajan opetukset kiinnittämättä niihin paljonkaan huomiota. Mutta ovatko sananjulistajat erehtymättömiä? Miten voimme luottaa heidän ohjaukseensa, jos emme Jumalan sanan perusteella tiedä heitä valonkantajiksi? Moraalisen rohkeuden puute johtaa monet seuraamaan oppineita, ja niin he jäävät erehdysten vangeiksi. He näkevät tälle ajalle kuuluvan totuuden Raamatusta ja tuntevat Pyhän Hengen voiman seuraavan sen julistusta, ja siitä huolimatta he antavat papiston kääntää heidät pois valosta. Saatana voittaa omakseen suuret joukot sitomalla heidät rakkauden silkkiköysillä Kristuksen ristin vihollisiin. Kyse voi olla vanhemmista, lapsista, aviopuolisosta tai ystävistä. Tällaisten henkilöiden vallassa olevilla ihmisillä ei ole rohkeutta seurata vakaumustaan. Monet väittävät, ettei ole väliä mihin uskoo, kunhan elää oikein. Mutta usko luo elämän. Jos totuus on ulottuvillamme ja lyömme sen laimin, me itse asiassa torjumme sen ja valitsemme pimeyden mieluummin kuin valon. Erehdystä ja syntiä ei voi puolustaa tietämättömyydellä, kun ihmisellä on kaikki mahdollisuudet tuntea Jumalan tahto. Ajatelkaamme matkamiestä, joka tulee useiden teiden solmukohtaan, ja viitat kertovat, mihin kukin tie vie. Jos hän ei piittaa tienviitoista, vaan valitsee tien, joka hänestä näyttää oikealta, hän joutuu todennäköisesti harhaan, oli hän muuten miten vilpitön hyvänsä. Ei riitä, että ihmisellä on hyvät aikomukset. Ei riitä, että hän tekee sitä, minkä hän itse katsoo oikeaksi, tai mitä sananjulistaja sanoo oikeaksi. Hänen on itse tutkittava Raamattua. Hänellä on kartta, johon on merkitty jokainen viitta taivaan tiellä, eikä hänen tule jättää mitään arvailujen varaan. Jokaisen järjellisen olennon tärkein velvollisuus on oppia Raamatusta, totuus, ja siten vaeltaa valossa ja rohkaista muita tekemään samoin. Meidän on muodostettava itse omat mielipiteemme samoin kuin joudumme itse vastaamaan itsestämme Jumalan edessä. Suurta viisautta teeskennellen, jotkut oppineet väittävät, että Raamatun kirjoituksilla on salainen hengellinen merkitys, joka ei ilmene tekstin sanoista. Tällaiset ihmiset ovat vääriä opettajia. Raamattu on selitettävä kirjaimellisesti, sen ilmeisimmän merkityksen mukaisesti, mikäli kyseessä ei ole vertauskuva. Jos ihmiset ottaisivat Raamatun sanan sellaisenaan, tuhannet nyt eksyksissä vaeltavat löytäisivät Kristuksen luo. Monet sellaiset Raamatun kohdat, jotka oppineet sivuuttavat merkityksettöminä, ovat täynnä lohdutusta sille, joka on opiskellut Kristuksen koulussa. Raamatun totuuksien ymmärtäminen ei riipu niinkään tutkijan älystä, kuin määrätietoisuudesta ja vilpittömästä vanhurskauden kaipuusta. Raamattua ei tulisi milloinkaan tutkia ilman rukousta. Pyhä henki yksin voi vakuuttaa meidät helposti ymmärrettävien asioiden tärkeydestä ja estää meitä vääristelemästä vaikeasti ymmärrettäviä totuuksia. Taivaan enkelit valmistavat sydämen ymmärtämään Jumalan sanaa. Me ihastumme sen kauneudesta ja saamme voimaa sen lupauksesta. Kiusaukset tuntuvat usein vastustamattomilta, koska kiusattu ei kykene heti palauttamaan mieleensä Jumalan lupauksia ja kohtaamaan saatanaa Raamatun aseilla. Mutta enkelit ympäröivät opinhaluisia ja palauttavat tarvittavat totuudet heidän mieleensä. Pyhä henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Mutta Kristuksen opetukset on ensin painettava sydämeen, jotta Jumalan henki voisi palauttaa ne mieleen vaaran uhatessa. Ihmiskunnan kohtalo ratkaistaan pian. Jokaisen Kristuksen seuraajan tulisi kysyä vilpittömästi: Herra, mitä tahdot minun tekevän? Meidän tulisi nyt etsiä syvällistä ja elävää kokemusta jumalallisissa asioissa. Meillä ei ole varaa tuhlata hetkeäkään. Me olemme saatanan lumotulla maaperällä. Älkää nukkuko, Jumalan vartijat. Monet onnittelevat itseään siitä, etteivät tee pahaa. Mutta ei riitä, että he ovat puita Jumalan puutarhassa. Heidän on kannettava hedelmää. Taivaan kirjoihin heidät on merkitty maan laihduttajiksi. Pitkämielinen, rakastava sydän vetoaa kuitenkin yhä niihin, jotka ovat käyttäneet väärin hänen armoaan. Kesällä ei ole huomattavaa eroa ikivihreiden puiden ja muiden puiden välillä. Mutta kun talven tuulet puhaltavat, ikivihreät puut säilyvät muuttumattomina muiden puiden pudottaessa lehtensä. Kun vastustus herää, kun suvaitsemattomuus nostaa päätään, kun vainot alkavat, puolisydämiset ja tekopyhät luopuvat uskosta. Mutta tosi kristitty seisoo lujana. Hänen uskonsa on vahvempi ja toivonsa kirkkaampi kuin menestyksen päivinä. Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa. Sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole mitään hätää. Silloinkin se kantaa hedelmää. 38. luku. Viimeinen varoitus. Tämän jälkeen näin taas yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja hänen kirkkautensa valaisi koko maailman. Hän huusi kovalla äänellä: kukistunut, kukistunut on suuri Babylon. Siitä on tullut pahojen henkien tyyssiä ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka. Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi: lähtekää pois, jättäkää hänet, te jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä, ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. Toisen enkelin sanoma on julistettava uudelleen, täydennettynä maininnalla turmeluksesta, joka on levinnyt Babyloniin sanoman ensimmäisen julistuksen jälkeen. Tässä kuvattu tilanne on kauhistuttava. Aina kun totuus hylätään, ihmisten mieli pimenee ja sydän paatuu. He jatkavat Jumalan laissa olevan käskyn polkemista, kunnes alkavat vainota niitä, jotka pitävät sen pyhänä. Kristusta väheksytään halveksimalla hänen sanansa ja kansansa. Uskonnollisuudesta tulee verho, jonka taakse kätketään mitä alhaisinta pahuutta. Usko spiritismiin avaa oven riivaajien opeille, ja näin pahojen enkelien vaikutus ulottuu kirkkoihin. Babylon on täyttänyt syyllisyytensä mitan, ja tuho on oven edessä. Mutta Jumalalla on vielä kansaa Babylonissa, ja nämä uskolliset on kutsuttava pois, jotta he eivät osallistuisi hänen synneistään ja jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. Enkeli tulee taivaasta, valaisee maan kirkkaudellaan ja ilmoittaa Babylonin synnit. Kutsu kuuluu, lähtekää pois, jättäkää hänet, te jotka olette minun kansaani. Nämä julistukset muodostavat viimeisen varoituksen, joka annetaan maan asukkaille. Maan vallat yhtyvät sotaan Jumalaa vastaan ja määräävät kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, mukautumaan kirkon tapoihin ja viettämään väärää sapattia. Kaikkien, jotka kieltäytyvät, julistetaan lopulta ansainneen kuoleman tuomion. Toisaalta taas Jumalan laki vaatii viettämään luojan lepopäivää ja uhkaa lainrikkojia rangaistuksella. Sen jälkeen, kun kiistakysymys on tehty kaikille selväksi, ne, jotka hylkäävät Jumalan lain noudattaakseen ihmisten asetusta, ottavat pedon merkin osoitukseksi kuuliaisuudestaan Jumalaa vastustavalle vallalle. Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa, ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Jumalan viha ei kohtaa ketään ennen kuin hän on tajunnut totuuden ja päättänyt hylätä sen. Monilla ei ole tilaisuutta kuulla tätä aikaa koskevia erityisiä totuuksia. Jumala, joka tuntee jokaisen sydämen, ei jätä ketään totuuden ystävää epätietoisuuteen tämän taistelun ydinkysymyksistä. Jokainen saa riittävästi valoa, voidakseen valita järkevästi. Kiistelyn kohteena on nimenomaan sapatti, uskollisuuden suuri koetinkivi. Väärän sapatin viettäminen tulee olemaan osoitus alamaisuudesta Jumalaa vastustavalle vallalle, kun taas oikean sapatin viettäminen todistaa uskollisuudesta luojaa kohtaan. Yhden ryhmän ottaessa pedon merkin, toinen ryhmä ottaa Jumalan sinetin. Ennustukset uskonnollisen suvaitsemattomuuden noususta, siitä että kirkko ja valtio vainoaisivat niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt, on julistettu perusteettomiksi ja mielettömiksi. Mutta kun sunnuntain vieton pakolliseksi tekemistä ajetaan laajalla rintamalla, mahdottomalta näyttänyt näyttääkin muuttuvan nopeasti mahdolliseksi, ja sanoma synnyttää vaikutuksen, jota sillä ei aiemmin voinut olla. Jokaisen sukupolven aikana Jumala on lähettänyt palvelijoitaan nuhtelemaan maailman ja seurakunnan syntejä. Monet uskon puhdistajat päättivät työnsä alussa osoittaa suurta varovaisuutta kirkon ja maailman syntien tuomitsemisessa. He toivoivat voivansa puhtaalla kristillisellä elämällään johtaa ihmiset takaisin Raamatun oppeihin. Mutta sitten Jumalan henki tuli heihin, ja seurauksia pelkäämättä he ryhtyvät julistamaan Raamatun selviä totuuksia. Samalla tavalla tullaan julistamaan kolmannen enkelin sanomaa. Herra tulee toimimaan nöyrien ihmisten välityksellä, jotka pyhittäytyvät hänen palvelukseensa. Pätevyys työhön saadaan Pyhän Hengen voitelusta, pikemmin kuin oppilaitoksista. Sisäisen pakon ajamina ihmiset lähtevät pyhällä innolla julistamaan Jumalan sanomaa. Babylonin synnit paljastetaan. Ihmiset havahtuvat. Tuhannet eivät ole koskaan kuulleet tällaisia sanoja. Babylon on langennut syntiensä vuoksi ja siksi, että se on hylännyt totuuden. Kun ihmiset menevät opettajiensa luo kysymään, onko asia näin, sananjulistajat yrittävät tyynnyttää heidän heränneen omantuntonsa valheilla. Mutta koska monet vaativat asiasta selvää Raamatun ilmoitusta, kansan suosiossa olevat sananjulistajat yllyttävät syntiä rakastavat väkijoukot pilkkaamaan ja vainoamaan sanoman julistajia. Papisto tulee ryhtymään lähes yli-inhimillisiin ponnistuksiin estääkseen valoa loistamasta ja tukahduttaakseen näitä elintärkeitä kysymyksiä koskevan keskustelun. Kirkko vetoaa valtiovallan apuun, ja paavikunnan kannattajat ja protestantit yhdistävät voimansa tässä asiassa. Kun pakollista sunnuntainviettoa vaativa liike tulee rohkeammaksi, Jumalan käskyjen pitäjiä uhataan sakoilla ja vankeudella. Muutamia houkutellaan korkeilla viroilla ja muilla eduilla kieltämään uskonsa. Mutta he vastaavat, osoittakaa Jumalan sanalla, että me olemme väärässä. Oikeuteen haastetut puolustavat voimakkaasti totuutta, ja osa kuulijoista päättää pitää kaikki Jumalan käskyt. Näin valo loistaa tuhansille, jotka eivät muuten saisi tietoa näistä totuuksista. Kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan tullaan pitämään kapinana. Vanhemmat suhtautuvat uskovaan lapsensa ankarasti. Lapsia tehdään perinnöttömiksi ja ajetaan pois kodista. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Kun totuuden puolustajat kieltäytyvät kunnioittamasta sunnuntaita, jotkut heitetään vankilaan, osa ajetaan maan pakoon ja muutamia pohdellaan orjina. Kun Jumalan henki vedetään pois ihmisistä, tapahtuu outoja asioita. Ihminen voi olla hyvin julma, kun Jumalan pelko ja rakkaus ovat hävinneet. Myrskyn lähestyessä monet, jotka ovat tunnustaneet uskovansa kolmannen enkelin sanoman, mutta joita kuuliaisuus totuudelle ei ole pyhittänyt, jättävät paikkansa ja liittyvät vastustajiin. He näkevät asiat melkein samassa valossa kuin maailma ja siirtyvät enemmistön puolelle. Ne, jotka kerran iloitsivat totuudesta, käyttävät lahjojaan ja puhetaitoaan toisten eksyttämiseksi. Heistä tulee entisten veljiensä katkeria vihollisia. Nämä luopiot ovat saatanan tehokkaita asiamiehiä. He panettelevat ja syyttävät sapatin viettäjiä ja yllyttävät vallanpitäjät näitä vastaan. Herran palvelijat ovat antaneet varoituksen. Jumalan henki on pakottanut heidät siihen. He eivät ole pitäneet silmällä maallisia etujaan, eivätkä pyrkineet säilyttämään mainettaan tai henkeään. Työ näyttää ylittävän heidän mahdollisuutensa. Silti he eivät voi perääntyä. Tuntien avuttomuutensa he pakenevat kaikki valtiaan luo saadakseen voimaa. Jokaisella aikakaudella on ollut oma erityinen totuutensa, joka on vastannut Jumalan kansan tarpeita tuona aikana. Jokainen uusi totuus on herättänyt vastustusta. Kristuksen lähettiläiden on tehtävä velvollisuutensa ja annettava Jumalan huolehtia seurauksista. Vastustus kiihtyy ennen näkemättömän voimakkaaksi. Jumalan palvelijat ovat taas ymmällä, sillä heistä tuntuu kuin kriisi olisi heidän aiheuttamansa. Mutta omatunto ja Jumalan sana vakuuttavat, että he toimivat oikein. Heidän uskonsa ja rohkeutensa lisääntyvät tarpeen mukaan. Heidän tunnuslausensa on, Kristus on voittanut maan vallat. Pelkäisimmekö me voitettua maailmaa? Kukaan ei voi palvella Jumalaa liittymättä taisteluun pimeyden joukkoja vastaan. Pahat enkelit ahdistavat häntä huolissaan siitä, että hänen vaikutuksensa riistää saaliin heidän käsistään. Pahat ihmiset yrittävät erottaa hänet Jumalasta houkuttelevilla kiusauksilla. Kun tämä ei onnistu, turvaudutaan voimaan oman tunnon pakottamiseksi. Mutta niin kauan kuin Jeesus toimii ihmisen välittäjänä taivaan pyhäkössä, pyhä henki hillitsee vallanpitäjiä ja kansaa. Vaikka monet vallanpitäjistä ovat saatanan aktiivisia asiamiehiä, Jumalallakin on omat edustajansa maan johtajien keskuudessa. He pysäyttävät pahuuden mahtavan virran. Totuuden vihollisten vastarinta estetään, niin että kolmannen enkelin sanoma voi suorittaa tehtävänsä. Viimeinen varoitussanoma herättää näiden johtavien miesten huomion, ja muutamat ottavat sen vastaan ja seisovat Jumalan kansan riveissä ahdistuksen aikana. Kolmannen enkelin avuksi tulee enkeli, joka valaisee kirkkaudellaan koko maan. Ensimmäisen enkelin sanoma vietiin maailman kaikille lähetysasemille, ja joissakin maissa heräsi suurin uskonnollinen innostus sitten uskonpuhdistuksen päivien. Mutta vielä suurempi kiinnostus syntyy kolmannen enkelin viimeisen varoituksen johdosta. Silloin suoritetaan samanlainen työ kuin helluntaina. Syyssade annettiin evankeliumin julistuksen alussa, jotta kallisarvoinen siemen nousisi oraalle. Työn lopussa annetaan kevätsade sadon kypsyttämiseksi. Suuri evankelioimistyö ei pääty pienemmällä Jumalan voiman ilmenemisellä kuin se alkoi. Ennustukset, jotka toteutuivat syyssateena, evankelioimistyön alussa toteutuvat uudelleen kevätsateena sen lopussa. Tämä on se virvoituksen aika, josta apostoli Pietari puhuu. Kasvot pyhää intoa loistaen, Jumalan palvelijat tulevat kiiruhtamaan paikasta paikkaan, julistaen taivaan sanomaa. Ihmeitä tehdään, sairaita parannetaan. Myös saatana tekee valheellisia tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan. Näin maan asukkaat pakotetaan tekemään valintansa. Sanoman menestys ei niinkään perustu todisteluihin kuin Jumalan hengen synnyttämään syvään vakaumukseen. Todisteet on esitetty. Julkaisuilla on ollut oma vaikutuksensa, mutta silti monet eivät ole täysin käsittäneet totuutta. Nyt totuus nähdään kirkkaudessaan. Perhesuhteet ja seurakuntayhteys eivät enää pysty pidättämään vilpittömiä Jumalan lapsia. Totuutta vastustavista voimista huolimatta suuri joukko siirtyy Herran puolelle. Kolmaskymmenes yhdeksäs luku. Ahdistuksen aika. Silloin astuu esiin Miikael, suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä lähtien, kun kansoja on ollut, aina tuohon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu. Pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Kun kolmannen enkelin sanoma on julistettu, Jumalan kansa on tehnyt tehtävänsä. Se on saanut kevät sateen ja valmistunut edessä olevaan koetuksen hetkeen. Maailma on kohdannut viimeisen kokeensa, ja kaikki Jumalan käskyille uskolliset ovat saaneet elävän Jumalan sinetin. Silloin Jeesus lopettaa välitystyönsä taivaan pyhäkössä ja sanoo, se on täytetty. Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan. Vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta, ja pyhä pyhittyköön edelleen. Kristus on sovittanut kansansa ja pyyhkinyt pois sen synnit. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan pian pelastuksen perillisille, ja Jeesus tulee hallitsemaan kuningasten kuninkaana ja Herrain Herrana. Kun Jeesus poistuu pyhäköstä, pimeys peittää maan asukkaat. Vanhuskaiden täytyy elää pyhän Jumalan edessä ilman välittäjää. Jumalattomia hillinyt voima on otettu pois, ja katumattomat ovat kokonaan saatanan vallassa. Jumalan henki on viimein vetäytynyt pois. Silloin saatana syöksee maan asukkaat viimeiseen suureen ahdistukseen. Jumalan enkelit eivät enää pidättele intohimon rajuja tuulia. Koko maailma joutuu vielä pahemman hävityksen kohteeksi kuin muinainen Jerusalem. Voimat ovat valmiina, ne vain odottavat jumalallista lupaa levittää tuhoa kaikkialle. Jumalan lain kunnioittajia tullaan pitämään syyllisinä niihin hirvittäviin taisteluihin ja verenvuodatukseen, jotka täyttävät maailman kurjuudella. Viimeistä varoitusta seurannut voima on saattanut jumalattomat raivon valtaan, ja saatanan yllytyksestä he ryhtyvät vainoamaan kaikkia, jotka ovat ottaneet sanoman vastaan. Kun Jumalan läsnäolo vetäytyi pois juutalaisen kansakunnan keskeltä, papit ja kansa pitivät itseään yhä Jumalan valittuina. Temppelipalvelus jatkui, päivittäin rukoiltiin Jumalan siunausta kansalle, joka oli syyllinen hänen poikansa vereen. Samoin kuin kun pyhäkön peruuttamaton päätös on julistettu ja maailman kohtalo lopullisesti ratkaistu, maan asukkaat eivät tiedä sitä. Ihmiset, joista Jumalan henki on poistunut, pitävät kiinni uskonnon ulkonaisista muodoista. Pahuuden ruhtinaan innoittamina he edistävät hänen tarkoitusperiään aivan kuin taistelisivat Jumalan asian puolesta. Kun sapatista tulee kristikunnan keskeisin kiistakysymys, sunnuntain kannattajat vaativat, ettei kirkon ja valtion harvoja vastustajia tule suvaita, ja että on parempi antaa heidän kärsiä kuin syöstä kokonaiset kansakunnat sekasortoon ja laittomuuteen. Samaa perustelua käytettiin Kristusta vastaan. Kaifas sanoi, ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tämä perustelu vaikuttaa pätevältä, ja lopulta Jumalan käskyn mukaisen sapatin pyhittäjiä vastaan julkaistaan asetus, joka tuomitsee heidät ja valtuuttaa ihmiset tietyn ajan kuluttua tappamaan heidät. Rooman valta vanhassa maailmassa ja luopio protestanttisuus uudessa tulevat menettelemään samalla tavalla. Jumalan kansa syöstään ahdinkoon, jota Raamattu kutsuu Jaakobin ahdistuksen ajaksi.